Det finnes prester som populære og menigheter som virkelig får det til. Hvorfor det? Og hvordan det å være en sånn prest? Du hører på Dokka, en podcast fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og dagens gjest Nils Terje Andersen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du er sogneprest i Vågsbygd i Kristiansand. Hvordan endte du der? Du kommer ikke fra Sørlandet.
Nei, jeg gjør ikke det. Altså, jeg har bare et sånt ferieforhold til det, og knapt nok det. Så, nei, da, jeg har hele studietiden og begynnelsen av arbeidslivet mitt som prest, det var i Storsalen i Oslo. Og etter hvert så fikk jeg meg kone, og vi bodde i Oslo-Gryta, og fikk på et tidspunkt lyst til å gjøre noe annet, egentlig. Samtidig som jeg også var litt, kanskje litt sliten av det liksom, det var litt kjør der, så at jeg syntes det var gøy å gjøre noe annet. Så jeg plutselig en stillingsannonse fra Vågsbygd i Kristiansand, og da visste jeg ikke engang hvor Vågsbygd var. Og så søkte jeg på den, og så tar det jo veldig lang tid med sånne søknader. Og plutselig så var det, måtte jeg på intervju, og da sa jeg fra til kona mi at jeg har søkt på en jobb, skal vi tenke på om vi skal vi gjøre det? Og så synes jeg det var en god idé da, å flytte ned dit. Så gjorde vi det for et par-tre år.
Og hvor lenge det siden?
Det 16 år siden.
Ja. Men det, vi må jo si litt mer om Storsalen, for det ikke alle som kjenner det. Det altså Nordmisjon sin storstue i Oslo.
Ja.
Et slags bedehus bekom kirke.
Mm.
Og,
det en høyborg, vil jeg si.
En høyborg?
Ja, det en betonkoloss, ikke sant? Ja, som har en viss kirkehistorisk betydning.
Mm. Mm. Men hvordan var gudstjenesteliv og menighetslivet der for 20 år siden da du jobbet der?
Ja, altså, da jeg jobbet der så var det liturgiske gudstjenester. Men da jeg begynte der som ung, så var det møtevirksomheten som regjerte. Så var det han som var prest der, eller som ble prest der for at dette skulle bli en slags menighet. Han var veldig tydelig på at vi må ha liturgiske gudstjenester, og sånn ble det. Da hadde vi en gudstjeneste, og så etter hvert så ble det to på søndagen, og etter hvert ble det tre, og alle hadde en form for liturgi som var fast, og de var forskjellige fra hverandre. Så det var et sånn miljø som både var en slags lavkirkelig, litt lett karismatisk miljø, men som også var et liturgisk bevisst sånn sett da.
Mm. Og hva var rasjonalet, hva var tenkningen der om hvorfor det trengtes nok en menighet i Oslo som skulle drive med liturgiske gudstjenester? For det var jo allerede 50 andre.
Mm. Tenkningen var at det var mange unge mennesker som ikke fant veien inn i kirkene. Sånn at man ønsket på en måte, og det var i den tiden hvor man snakket mye om å ha alt i samme hus, altså høre til et sted, en menighet. Så det ble viktig for Storsalen å kalle seg menighet og opptre som en menighet. Så vi hadde et samarbeid med domprosten og Oslo domkirke, sånn at når folk ble døpt i Storsalen, så ble de døpt i domkirken på en måte. Og de gikk til nattvær innenfor den menigheten der, da, men vi opplevde oss som en egen menighet. Mm.
Og så var det vel en ganske stor overgang da, for å komme til en urban, ikke-sogns menighet, til noe helt annet på Sørlandet.
Det var det, og det var, jeg var veldig glad for den tiden i Storsalen. Jeg trivdes egentlig veldig godt, men det var noe utrolig deilig å komme ut i en sånn kirke som sto der, også den av betong da. Og som jeg fikk liksom på følelsen at den kom alltid til å stå her, uavhengig av om det kommer mange eller det kommer få. Storsalen, der følte jeg vi levde veldig av at folk kom. Det var liksom berettigelsen til den menigheten. Og det kom med veldig mange. På den tiden så var det jo 1500 på søndagen og sånt, og på de tre gudstjenestene. Men jeg fikk litt stive skuldre, eller høye skuldre av det, og det var veldig godt å komme til Vågsbygd, hvor jeg fikk liksom på følelsen av at de som bodde der, de hadde tenkt å bo der hele livet, og det var liksom sånn at kirka kom til å stå der i all evighet, følte jeg, uavhengig av hva som skjedde. Så det ga meg egentlig veldig mye energi, nettopp det litt sånn uambisiøse, solide og tradisjonelle.
Mm. Og det som ikke handlet om deg, kanskje?
Ja. Mm. Mm. Nå handlet jo ikke ting om meg i Storsalen, men det handlet mye om oss som drev det, altså at vi måtte på en måte, vi drev og evaluerte gudstjenester og taler og gjorde en veldig sånn grundig jobb. Men det var veldig mange, mange frivillige og sånt, men alle følte vel litt sånn at dette handler til syvende og sist litt om hvordan man presterer eller gjør ting da.
Ja, suksess.
Ja, jeg hatet det ordet allerede da, og gjør det enda mer nå. Men, fordi at det, men det kommer vi kanskje tilbake til, men det er jo en sånn forbrukermentalitet innenfor kirkefolket som jeg opplever lammer oss og gjør menighetene våre mye mindre livskraftig enn det kunne ha vært da. Og suksess og antall og form er litt sånn avsporinger, tror jeg, i forhold til hva vi egentlig bør tenke på.
Når ja, den norske kirke, så er det mange prester som er veldig, som er på samme spor som deg, og tenker det, at det er ikke, vi skal ikke drive og måle alt, og vi skal ikke drive og bli slitne av å prestere, og så videre. Men hender det også at norske kirke, eller folk som jobber i norske kirke, kan bli litt for lite ambisiøse? At man tenker sånn, bra nok er bra nok, jeg trenger ikke slite meg ut, Guds nåde bærer dette uansett.
Ja, absolutt. Jeg synes at Norske Kirke og kirken som sådan bør ha så ambisjonen at alle skal komme, ikke sant? Særlig i en lokalmenighet så tenker jeg at jeg må være såpass ambisiøs at jeg ønsker at alle skal komme i kirka jeg jobber i. Og jeg må også spørre meg hvorfor folk som åpenbart har en religiøs trekning eller en tro ikke kommer. Men jeg tror svaret på det ligger i noe annet enn formen og prestasjonene mine og flinkhet da. Men det ligger et annet sted.
Ja, hvor er det det ligger?
Jeg håper ikke spør hvor det ligger.
Ja, men dette handler jo litt om folkekirke da, og hvordan, hva en menighet er for noe. Hva er det som bærer en menighet over tid? Hvis man ikke skal tenke at vi skal måle det i antall liksom deltakere på samtalekvelden eller konfirmanter som skal konfirmeres. Hva er det som er kvalitetskriterier, eller hva er det som er nervene, eller hva er det som er, hva er bra? Hva sier vi ja til?
Nei, dette er et veldig slurvete svar, men det som er det jeg tror på av kirkelighet, det er det som treffer meg. Så store skylapper tror jeg det kan være lurt å ha, fordi man, det retter fokuset et annet sted, at man skal lage i stand noe for andre mennesker som de skal like. Det som jeg synes er utrolig viktig når jeg skriver en preken eller går til gudstjeneste, det er hvordan, hva skjer med meg i møte med dette her? I møte med teksten jeg forbereder, hva er det som treffer meg? Det har jeg lyst til å snakke om. Og så er jeg kanskje den eneste som gjør det, men det er i alle fall noe ærlig og ekte i det at jeg taler om ting som treffer meg, eller som har truffet meg, eller som rammer meg på en eller annen måte. Og det samme tenker jeg med en gudstjenestemenighet. Det var jo en gave da, at da jeg ble innsatt i Vågsby kirke for 15-16 år siden, så var det prekentekst over Jesaja 6, som handler om en sånn, veldig sånn rutine som Jesaja har, at han går i...
Ja, skal jeg lese den, eller?
Ja, kan du ha det? Kan du utenatt?
Nei, men vi har forberedt oss litt, har vi ikke det? Dette er fra Jesaja 6. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket i ansiktet, med 2 dekket i føttene, og med 2 fløyde. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Men den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.»
Den, ja. Den, den synes jeg er så spennende, fordi altså, han sier jo det, «Mine øyne har sett kongen, Herren.» Men alt det han ser og skildrer, det er jo sånne ting som finnes der. Som allerede på hans tid antageligvis har blitt litt støvet og sotete og slitt. Men denne dagen så blir alt det der levende. Og når jeg så for meg denne Vågsby kirke, som, hvor folk hadde litt ulike meninger om det skulle være sånn eller sånn eller sånn, så tenkte jeg i hvert fall veldig klart for meg da at det handler ikke om det, det handler om hva de ser. Og måten de går inn i denne gudstjenestefeiringen på da. Så skulle jeg bruke den teksten, så skulle jeg si allerede fra starten av, for jeg var jo litt sliten av det jeg var i før, at sånn som gudstjenesten er, sånn blir den. Men det handler om våre øyne, det handler om våre ører, det handler om måten vi feirer gudstjeneste på, mer enn det handler om flinkheten til presten, eller til formen på liturgien, eller sangen, eller noe sånt. Og det mener jeg helt oppriktig, at all den diskusjonen, all den samtalen om hva slags sanger som skal synges, hva slags, hvordan liturgien skal være, den er en avsporing ofte, fordi den gjør oss til sånne forbrukere av åndelige tilbud. Mens det å gå på gudstjeneste er en mye mer aktiv handling enn det. Og det har jeg holdt på med i 15 år egentlig, og snakket om i menigheten, og jeg synes de er, hvis jeg kan si det, veldig gode til å feire gudstjeneste. Fordi de synger veldig bra, fordi veldig mange av de får øye på sånne små ting som skjer, at Ole kommer løpende med Barcelona-drakta si og stopper ved døpefonten og stikker fingeren ned i og løper videre. Altså, alle disse små tingene som skjer i løpet av gudstjeneste, det er det veldig mange som har fått øynene opp for da. Så jeg føler kanskje at vi er litt sånn som Jesaja, at vi går i en litt støvete gammel, den norske kirke. Det er sote på veggene, og det er slitt tekstiler. Men det gjemmer altså en annen virkelighet som jeg synes at jeg finner i gudstjenesten.
Og hva tenker du om forkynnelsen? Du har jo hatt Olavsstipend, ja. Hvor du skrev om forkynnelse i det offentlige rom, eller ja, det var radioandaktene
ja,
du skrev om.
Ja, jeg analyserte morgenandaktene et år. Ja. Og så
fant du noe der som ga deg noen impulser til hvordan du skulle snakke når du skal preke?
Ja, det gjorde jeg. Jeg hadde jo intervjuer med folk som hørte noen av andaktene også. Det som jeg opplevde at de etterspurte, det var en opplevelse som jeg ikke helt klarte å finne liksom, hva som gir den opplevelsen, men at den som snakker har noe på hjertet selvfølgelig, men har også opplevd det som vedkommende snakker om. Da.
Ja, det er ærlighet, rett og slett.
Ja, og det er en slags sånn inkarnasjon at den teksten eller dette tema som de bærer frem, det har rammet dem på en eller annen måte, eller det handler om deres liv. De trenger ikke å bruke jeg-form og sånt, men det er et uforklarlig som gjør at i hvert fall informantene, de følte de sensa det da. Her er det en som hun har opplevd det hun snakker om.
Men når du kommer til
dette er viktig for henne.
Den varmerte samaritan for tiende gang og skal preke over den teksten. Hva, kan du snulte på det tidligere jeg? Eller må du hver gang gå inn i teksten og
jeg synes det er veldig vanskelig å bruke tidligere prekener, fordi at jeg er litt avhengig av den. Nå høres jeg som en sånn voldsom sånn, følelseskladd, men jeg er litt sånn avhengig av at den teksten og den preken jeg skal holde nå, der snakker jeg om noe som ble veldig viktig for meg i møte med den teksten og i møte med mitt liv, eller vårt samfunn, eller sånne ting. Og det varierer jo.
Hender det at det er ingenting?
Ja, det hender alltid at, eller nesten alltid, at det er ingenting sånn først. Det er akkurat som, men jeg har en sånn fornemmelse av at når jeg leser en tekst, og så vet jeg ikke hurtig hva jeg skal snakke om der, så er det av og til at jeg liksom hører, det er akkurat som noen finnes på den andre siden av teksten, som jeg har lyst til å jeg fornemmer noe der, og så blir jeg heller sittende og se på en Netflix-film eller gjør noe annet, og så dagen etter så, så treffer jeg på det da.
Mm. Jeg husker vi lærte på praktikum da, at vi skulle lese prekenteksten en uke før vi skulle preke, mm. og så vi, trengte vi ikke tenke sånn veldig mye på den, mm. men gjennom den uka, mm. Så skjer det jo alltid mange ting, man, enten om det er Netflix eller det mm. virkelige liv, mm. Hvor den plutselig får en ny farge og man mm. oppdager ting da. Mm. Gjør du det? Eller er det sånn
fredag, ja, jeg har jo egentlig tatt det rådet å lese teksten tidligere og begynne å innstille meg på den da. Og at den går og surrer litt i bakhuet, og så det har jeg opplevd. Men så er det jo det at det, min verden er jo ikke din verden, så det er jo ikke sikkert at dette treffer menigheten, det som traff meg i denne settingen, men det, helt ærlig, synes jeg ikke det er så farlig. jeg skal på en måte formidle noe av ja, mitt møte med den teksten. Ja.
Hvis vi går tilbake til Jesaja da, så, så blir jo Jesaja litt sånn slått av storheten i det som han erfarer mm. og tenker med en gang på sin egen litenhet mm. og sin urenhet, som mm. jo på en måte er en faktor i det jødiske som kanskje ikke vi er så opptatt av, men både han og folket ikke på en måte er verdig til dette eller ikke kan gjøre den oppgaven. Jeg bare forestiller meg at da du skulle preke over den teksten på din første søndag i Vågsby kirke, så sa du også noe om deg selv. Og
ja, det, det ga meg en fin mulighet til det da, å si noe.
Fortelle hvor ydmyk du er.
Fortelle alle hvor ydmyk jeg var. Nei, men ja, altså, jeg kunne i hvert fall, jeg husker jeg snakket om flinkhet da. Hvor kjedelig jeg synes det er å være på steder hvor det er flinkheten som kommer først, og du lurer på om det er noe liv bak der. Og her brister det litt for profeten, ikke sant? For han ser sin litenhet i møte med dette store nettopp. Og det er jo også fascinerende, for han blir ikke konfrontert i første omgang med sin litenhet, han bare føler på det. Mm. Så jeg fikk sagt noe om det. Jeg husker ikke helt hva jeg... Jeg tror ikke jeg presenterte meg som sånn. Jeg var veldig ydmyk, egentlig. Ja. Jeg var redd for den oppgaven i norsk kirke. Mm. Mm. Det er litt ille noe om å liksom gå og si jeg er veldig ydmyk.
Men han ender jo også med å si jeg, send meg. Altså, ja. han blir jo berørt da.
Ja,
han
er veldig gloen. Koselig svar, egentlig.
Ja.
Ja. Jeg kan.
Mm. Jeg kan, ja. Noen må gjøre det.
Ja. Ja. Og det er det vi kan. Og en hel menighet kan gjøre det. Og får man på en måte opp den bevisstheten hos den enkelte gudstjenestdeltaker, at det er der gudstjenestens på en måte kraft ligger, at folk, eller det ble gjerne sagt, men det ligger mye kraft i at folk som går til gudstjenest ikke sitter og hører eller tar imot, men er aktivt deltagende. Mm.
Jeg sa i innledningen at dere har fått det mye i Vågsbygd. Det baserer jeg kun på rykter. Det er ikke selverfart, og jeg har ikke noen tall å vise til, men jeg hører mye snakk om Vågsbygd og hva som skjer der. Og,
det er fordi vi er så ydmyke.
Ja. Men er det, tror du det er, har det noe med deg å gjøre? Er det på grunn av deg? Og i så fall, hvis det har noe med deg å gjøre, hva er det ved deg? Som, hva er det du gjør, eller hva er det du sier som gjør at det skaper noe?
Ja, det har noe med meg å gjøre, og så har det noe med alle de andre å gjøre. Og det jeg opplever at Vågsbygd har fått til, det er en kultur som, på to ting, som jeg har snakket om, at gudstjenesten, det er høy deltakelse, både at det er mange som kommer, men det er også, du hører det når du sitter der, at det er mye engasjement. Men det er liksom ikke halleluja-stemning, altså vi er en ganske tørr, vanlig kirke. Men så er det også en veldig bra kultur på at folk tar ansvar med å bidra med ulike oppgaver, og at mange forskjellige føler seg på en måte verdig til det da.
Mm. Men hvordan engasjerer man frivillig? Jeg har selv, kan jeg si, akkurat blitt valgt inn i menighetsråd, ja. Og da vi ved første menighetsrådsmøte skulle snakke om hva vi så for oss, hva vi hadde lyst til å jobbe med, hva som var viktig, mm. så var det en som sa at jeg synes det utrolig viktig at vi kan, at når folk kommer til gudstjeneste, så får de kjapt liksom vite at, at de trengs, og at de skal kunne inkluderes også i de som yter noe. Og det tenker jeg også, samtidig som jeg merker også at jeg blir veldig redd for at kirka skal stille krav til alle som er innom, så må de plutselig være midt i kjernen og dele ut salmebøker og kan ikke sitte bak stolpen liksom og gjemme seg litt.
Nei.
Hvordan finner dere den balansen?
Jo, det synes jeg er veldig viktig, at man kan velge på en måte sitt engasjement selv, da. Og merke at det er helt ok. Men jeg synes det er veldig viktig for frivilligheten at vi ikke snakker om den som at det er godt for folk. Altså, det er godt for folk å bidra, men kirken driver ikke sånn voldsomt terapeutisk virksomhet der ved at de spør folk om vi kan hjelpe til i oppgaver de egentlig ikke trengs i, ikke sant? Dette trengs. Det trengs noe til å drive søndagsskolen, og det trengs folk til å lese tekster og alle mulige sånne ting. Og at det må vi snakke ganske tydelig om, men det som jeg tror kanskje vi har gjort bra da, det er at vi har innført et helt sånn system på frivilligheten. Vi kaller det sektorledere. For før var det sånn at menighetsrådet, de skulle være menighetsråd, og så skulle de følge opp litt ulik type arbeid. Ja. Men det passet ikke alle til, det arbeidet de skulle følge opp. Og så har vi fått tak i ledere som virkelig får en veldig stor oppgave, en veldig betrodd oppgave. De skal ha ansvar for hele barnearbeidet i menigheten, de skal være leder for det. Og de møter til menighetsråd og rapporterer til menighetsrådet, de møter på AU og de samarbeider med staben. Og det er mange som oppfatter dem som ansatte. Og det er et nivå for frivillighet som jeg tror bare disse frimenighetene og organisasjonene har, mennesker som virkelig nærmest er som ansatte, bare at ikke de er ansatte, med veldig mye myndighet. Da. Og det har skapt en kultur hos oss at, som jeg synes signaliserer veldig godt, at det er menighetens ansvar å drive menighetsarbeid. Og det er ikke noe profesjonelle som skal komme og hjelpe dem med det, men det må de fikse selv da. Og så er det veldig gøy, og det utvider staben, så når vi har sånne strategisamlinger, så er vi dobbelt så mange. Det var litt rotet og forklart. Men
nei.
Jeg må gi folk... de skal ikke hjelpe presten. De skal ikke hjelpe noen ansatte. De skal være med å drive menighet på det stedet hvor de bor og hører til. Ja.
Du har jo vært prest nå ganske lenge på samme sted, og du bor i Sognet.
Ja.
Ja. Hvordan er det?
Ja, det synes jeg er kjempefint. Det er en forutsetning for meg i forhold til å være prest, i hvert fall i en sånn bydel, så er det en kjempefordel. Og det synes jeg er... jeg skjønner at prester skal ha rettigheter de også, sånn at det er... Det er både og i forhold til dette med boplikten, men jeg tror kirken har tapt en del på at presten har flyttet ut av Sognet som han jobber i, og jeg tror presten også taper en del på det.
I hvilke situasjoner merker du betydningen av det?
Jeg merker det i gudstjenesten. Jeg kjenner folk som kommer, og jeg merker det på butikken. Som prest så er det også en representant for kirken, og når folk henvender seg til meg, så føler de har kontakt med kirken og alle de tingene. Og, og en menighet er veldig relasjonelt. Det handler om mennesker og ansikter og navn og tilhørighet. Så at jeg går og vasser rundt der og er på fester i området og spiller på veteranfotballaget og alle de tingene, tror jeg er kjempebra for min jobb da.
Man blir ikke litt sliten av å alltid bli sett som presten. Og jeg ser for meg at du hadde vært meg da, så hadde jeg følt forpliktelse til å være grei, for eksempel, alltid. Ja, som er sterkere enn den alminnelige forpliktelsen til å være grei. Ja, du føler ikke på det?
Nei, jeg kan krangle med dommeren og sånt. Jeg føler jo som person en forpliktelse til å være grei, egentlig. Men jeg har vært veldig opptatt av at, og det var jeg når jeg flyttet av, at nå skal jeg ha lave skuldre, nå vil ikke jeg være i en rolle. Jeg vil være Nils, selv om jeg også er prest. Det skal være ett lett.
Men hvis du går på en fest da, og der er det fire skikkelig kjedelige folk, og ti veldig gøye folk, føler du at du må snakke med de fire kjedelige folka?
Hvis det var den ene festen jeg var på det året, så hadde jeg følt det. Ja. Men i og med at jeg er på mange fester, så kan man variere litt. Men det tror jeg ikke hadde følt så annerledes om jeg ikke var prest. Også. Jeg har en tendens til å føle litt sånn sosialt ansvar, kanskje. Føler ikke du?
Jo, jeg føler et sosialt ansvar. Men jeg synes det er vanskelig å veie i forhold til rolle. Ofte i den forstand at... jeg tror kanskje det er lettere hvis det er helt sånn avklart. Hvis du er presten, eller du er den personen som... som har en helt sånn tydelig rolle i en situasjon, så vet du også noe om din egen makt og din egen posisjon, og da må du på en måte forvalte det på en ordentlig måte. Men det er jo, det blir jo skummelt når man, jeg synes egentlig nesten det kan være skummelt når man ikke har noen sånn formell posisjon, men kanskje likevel senser at det jeg gjør nå har kanskje betydning, som er litt mer enn det å bare være hyggelig. Jeg var på trosopplæringskonferansen for et par dager siden, og da da tenker jeg at det er et ansikt for arbeidsplassen min. Da skal jeg være grei med folk. Jeg blir veldig sliten etter en hel dag.
Ja, det skjønner jeg.
Prate på mange mennesker.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Dette er jo et kjempesvært tema, fordi, og, men det henger sammen med dette med å være menighet, fordi det er det der å kunne gå og treffe folk og prate og pludre og snakke fotball og alle sånne ting, det er også... det er med å bygge relasjoner, og er det noe en lokalmenighet lever av, så er det relasjoner. At de, folk kjenner hverandre og husker hverandre og inviterer hverandre.
Ja, for du kan jo ikke, når du skal være lengeste, når du ikke bare skal være en dag på stand, så kan du jo ikke late som. Nei. Da må du jo faktisk være deg selv.
Ja, det blir grusomt vanskelig å late som så lenge. Så kan vi jo tenke litt på hva evangeliet handler om. Det handler om, det starter med Gud som blir menneske. Og kanskje er det ikke noe vanskeligere enn at mennesker som treffer meg på godt og vondt og ser hvor stressa jeg kan være den ene dagen, eller hvor sur på treninga jeg kan være den andre dagen, at det gir tross alt et mer troverdig bilde av at det bor en Jesus inne der. Det er sånn det ser ut.
Har du sett filmen Disco?
Nei.
Nei, der er det en pastor som har mye egne smerter og problemer, og som også snakker om det vanskelige i, når han forkynner, men likevel så er det ikke noe kontakt mellom de to tingene.
Nei.
Og det virker jo ekstremt, ja, det er for det første ikke troverdig, men også veldig, veldig slitsomt. Ja, å ha det der skille, den veggen.
Det kan jeg tro.
Ja. Så da tror jeg at du ikke er sånn.
Nei, jeg tror vi må passe oss for rollen. Det tror jeg vi må. Men jeg tror ikke den blir noe mindre om du bor utenfor Sognet, fordi da skal du reise inn, og så skal du ta på deg denne preste, dette presteansiktet når du, i det du passerer Sognegrensa. Det tror jeg også er slitsomt. Tror du det sånn sett er lettere da når du bor i Sognet, og du må bare gi opp det prosjektet om å fremstå som veldig snill, eller veldig vellykka, eller sånt. Ja.
Men er du veldig vellykka, for eksempel? Kan det være et problem? Hvis du for eksempel klarer å være gift over tid, og klarer ting som mange ikke klarer?
Ja, det kan være et problem. Det var et godt spørsmål. Jeg føler jo ikke jeg er sånn veldig vellykka, men det går jo fint med meg, og jeg havner ut i små problemer. Jeg har hatt et ganske lett liv og sånt, men det er livet mitt da, og kanskje den vellykka følelsen, den kommer når du egentlig ikke får kontakt med livet og hverdagen sånn som det er hos andre, men at du møter en eller annen form for fasade da. Det tror jeg ikke de gjør i møte med meg egentlig.
Nei, jeg tenker jo selv, også alle som er vellykka har jo også sine problemer.
Ja.
De trenger kanskje ikke være så store, men de er jo det.
Ja.
Har du et kall?
Jeg har en veldig sånn dragning. Altså at jeg alltid hatt et veldig, eller fra jeg var liksom 17-18 år, veldig behov for å fortelle folk om Jesus. Jeg har gått på sånn gateorganisering og...
Det
har
jeg
faktisk. Har du det? Så det skulle vært artig å møte deg.
Det var forferdelig. Ja.
Nei, og det har jeg. Og det er jo også derfor jeg liker så godt jobben i Norske Kirke. Vi måtte jo ut og finne folk å fortelle til i Storsalen. Og den gateorganiseringen var jo en slags sånn idé om at du måtte ut på gata for å finne dem som lurte på om de trodde eller ikke. Men i en lokalmenighet så treffer vi hverandre hele tiden. Og vi slipper å lage en sånn målgruppe om at det er vi og dem der ute, men det er en lokalmenighet sier på en måte at her er vi alle. Og så er det helt legitimt for en prest å ønske at alle skal komme i Guds tjeneste og bli en del av denne møtende menigheten. Da.
Mm. Det slo meg en gang. Det var en høytidsdag hvor det var stengt i alle butikker, og så hadde jeg vært på Guds tjeneste. Der jeg bor, og så ble jeg gående ned på Grimløka etterpå. Og da hadde vært i for seg greit med folk på gudstjeneste. Men når jeg kom ut, så var det virkelig sånn yrende folkeliv. Og ikke sant, alle butikkene var stengt. Men likevel så var det masse folk ute og familier ute i gatene for å se om det var noe liv. For å se om du kunne finne på et eller annet. Og vet ikke hva du gjorde, gikk i parken eller på McDonald's eller et eller annet sånt nå. Og så tenkte jeg jo, hva vet disse folket her at det er en gudstjeneste? Rett ved siden av dem, og kunne de kommet på å gå der? Eller har de det bra på en måte uten det? Hva skal vi gjøre med alle de folkene som ikke kommer, liksom? Som ikke kommer på det?
Nei, det har jeg ikke peiling. Men kan vi ikke snu på det? Hva skal vi gjøre med oss som samles, som sitter inne i kirken den gangen? Det er noe pussy hvis vi liker dette veldig godt. Så er det noe pussy at vi ikke... forteller det på fest, eller har en evne at vi kan trekke folk med oss, da.
Jeg føler at jeg ikke har lyst til å belaste folk for mye med det. Ja. Jeg tenker jo at de skal slippe å bli invitert på gudstjeneste av meg hele tiden. Det ville vært ganske slitsomt hvis jeg var venn med en som gikk en eller annen menighet som ikke jeg hadde noe sans for, at vedkommende alltid sa sånn, skulle ikke være med meg, da?
Ja, men det er jeg helt enig med deg. Du kan ikke drive og spørre folk hele tiden, men det som jeg synes du kan gjøre hele tiden, akkurat som du forteller om andre ting, så må vi kanskje bli flinkere til å fortelle om våre religiøse opplevelser og hvordan vi lever. Det er litt kunstig å ha en så stor hobby som du har, Åste, uten å snakke om det.
For jeg snakker mye om det, da.
Ja, du gjør det. Vi har en podcast.
I utvalgte fora. Ja. Hvorfor tror du at folk ikke er kristne i Norge i dag? De som, og ikke de som nødvendigvis har tatt sånn veldig sånn bestemt avstand fra kristendommen, for det kan jo ha sine helt konkrete årsaker, men folk som ikke kjenner noe behov for alt det som vi holder på med da. Hva er det som gjør at folk ikke trekkes mot kristendom?
Det er en gåte.
Ja, for meg er det også
det. Såpass ødelagt er jeg at jeg synes det er rett og slett den vakreste historien jeg vet om, og et helt fantastisk budskap og en sånn ramme rundt. Så jeg har jo ikke noe forståelse for det, det sier jeg jo til folk. Jeg skjønner det ikke, ikke sant?
What's not to like?
Ja, nei, så jeg finner ikke svaret på det, men jeg forbeholder meg retten til å undres over dem, og gi til kjenne det at jeg synes det er rart. Ja, men se da, liksom. Eller, hør, er ikke dette utrolig fint, ikke sant? Sånn. Mm. Og så er det den andre tingen, at jeg mener jo at folk, mange jeg møter, er for kategoriske, for pietistiske i sin måte å beskrive sin egen tro på, da. Mm. For de beskriver vel ofte for meg at de ikke tror på det og det og sånn og sånt. Og det er en sånn kognitiv tro. Mm. Men så spør jeg, liksom, leiter jeg litt etter tiltrekninger. Ja, men kjenner du ikke en viss dragning? Ikke sant? Eller at du... Så er det jo veldig mange som har det. Mm. Etter det hellige, etter det som er annerledes og sånt. Og jeg liker ikke at man så raskt sier at man ikke har tro. Når man da, i det man kommer inn i kirken, blir tatt av andakt, for eksempel, som mange blir. Mm. Tatt av andakt, det er et tøft uttrykk.
Tatt av andakt, det var fint. Ja. Mm. Den verden som jeg lever i er jo Oslo, i byen i Oslo.
Har du begynt å kalle den egen verden da, Oslo?
Ja, det. Ok, min virkelighet da.
Det var ikke det da jeg bodde der, da var det en by i Norge.
Ja. Den byen i Norge jeg bor i er Oslo, ja. Og den, det er en, et ganske så sekulært på mange måter. Det vil si, den menigheten jeg bor i tror jeg faktisk er, det er den menigheten i Norge hvor det bor flest mennesker. Jeg tror det er 35 000, hvis jeg ikke tar feil. Og det er jo selvfølgelig ikke 35 000 som er medlem av Norske Kirke. Men, og det er jo for seg greit besøkt på gudstjeneste, det er ikke det. Men det er jo en promille liksom, av, av maks en promille som kommer til gudstjeneste. Mens på Sørlandet så er det vel litt annerledes generelt, er det ikke det?
Det er jo, vi har en større frikirkelighet i, på Sørlandet enn en her. Men i Midtsogn så er jo... så er jo bare halvparten medlemmer i den norske kirke. Og det har gått ned. Vi har mistet 1500 medlemmer siden jeg begynte der. Så sånn sett så går pilene rett ned.
Men og da er de medlemmer i andre kirker?
Ja, vi er den mest innvandringsrike bydelen, så det er cirka en tredjedel fra, fra andre land. Så er det noen som er medlemmer av frimenigheten, men det er egentlig ikke så stort i vår bydel. Så... ja, hva skulle jeg si med det? Jo, det er likt. Altså, Norske Kirke er ganske lik på Sørlandet som den er i, på Østlandet. Det som er annerledes hos oss er frikirkeligheten. Den store innslaget av det.
Hvordan preger det dine omgivelser? Eller deg?
Jeg opplever ikke at det preger så mye opp, i vår bydel, fordi der er Norske Kirke, menigheten, såpass sterk. Vi er så mange. Mange som går på gudstjeneste og sånt. At jeg legger ikke merke til det, men det... Men det jeg skulle si, det er at forskjellen med Oslo og Vågsbygd er jo at de som bor i Vågsbygd, de har tenkt å bo der. Og det er en lokalmenighet som gjør at når man har en fireåring, så, er det, så får man høre om fireårsboka, ikke sant? Og det er naturlig å komme. Naboen gjør det og sånt nå. Det er mye lettere å samle folk i en veldig tydelig lokalmenighet enn sånn som det er i Oslo, hvor dere har... enormt mye flytting internt i byen. De kommer jo fra distriktene, veldig mange av de som bor i Oslo også, men den kirka i den bydelen står der ikke som det der naturlige møtestedet da. Når man skal gifte seg, når man konfirmerer seg. Altså, det er noe annet å drive lokalmenighet i, rundt omkring enn å drive menighet i Oslo, tror jeg.
Men når jeg ser på liksom, hva som skjer i Kristiansand med valget, for eksempel, Partiet de Kristne, nei, ikke Partiet de Kristne, det er Demokratene, og talspersoner derfra som sier de uhyrligste ting om den troen som vi måtte dele med dem, så tenker jeg at jeg er glad for at barna mine ikke vokser opp på Sørlandet.
Nei, det burde ikke være.
Nei?
Du burde være lei deg for at ikke de gjør det.
Ja.
Nei, altså, Sørlandet, det er... Jeg opplever at det er ganske mange myter om Sørlandet. For eksempel så skiller ikke folk mellom by og land. Kristiansand er en helt vanlig by. Når for eksempel, man snakker om at det er så konservativt, men når Fedelandsvennen for 4 år siden ved forrige valg intervjuet alle kandidatene til menighetsråd, også i Kristiansand, så viser seg at Kristiansand er akkurat samme som Oslo. Jeg tror 70% støttet kjønnsutsal og ekteskap. For eksempel, og det gikk noe uttrykk for en veldig konservativ landsdel. Men det er fordi det er by, og det er folk er folk. Men det vi har som er annerledes, og det er en frikirkelighet som er mye mer konservativ enn den norske kirke da. Og derfor så kan du se det flagger med Israels flagg plutselig i veien et sted, eller at det er ganske hard retorikk da mot... homofile og sånne ting. Det er veldig lite av det som jeg legger merke til i vår kirke. Da.
Men opplever du disse frikirkene som allierte, eller som konkurrenter, eller som noe som du må markere avstand til? Eller?
Nei, jeg føler ikke behov for å markere avstand til, og jeg føler tvert imot behov for å ha kontakt med, så at vi møter liksom frikirkepastoren og misjonsforbundspastoren jevnlig. Men da har vi ganske ærlige samtaler om hva som er vanskelig. Og jeg har jo egentlig prøvd å utfordre dem til at vi må jo også kunne snakke oss om oss som konkurrenter, fordi at dere legger en menighet midt i sognet mitt, og tenker strategisk om at nå skal de vinne nye folk. Men det er mine medlemmer, ikke sant?
Mm. Sånn, sheep stealing, som det heter. Ja, ja. Ja.
Men så hører jeg liksom deres bakgrunn for det, og så kan jeg forstå det nå, ikke sant? Men når det gjelder politisk syn, når det gjelder synet på verden i det hele tatt, så opplever jeg at vi er ganske forskjellige. Mm. Og det er ikke så rart. Den norske kirke har liksom vært vevd inn i det norske samfunnet i 1000 år. Så klart vi oppfatter samfunnet annerledes enn en minoritetskirke.
Jeg tenker av og til at det kan være helt greit at det finnes andre typer menigheter, sånn at det er jo kanskje egoistisk, da, men at jeg tenker at da slipper vi akkurat det elementet i vår kirke, liksom. Da slipper vi å ta den kampen inn, da kan de holde på med sitt, liksom. Men er det kanskje litt dumt å tenke sånn?
Nei, det er liksom Oslo. Jeg vil jo helst samle alle. Jeg liker ikke at man samles forskjellige steder. Jeg vil gjerne ha med alle. Og jeg synes en menighet er ganske bra når den representerer et voldsomt mangfold, da. Det er jeg veldig glad i. Jeg er veldig glad for at vi har noen som mener det, og andre som mener det, og er ganske tydelige på det. Og jeg er glad for at vi representerer et sånn breit kirkeliv, da. I Vågsbygd og i veldig mange andre menigheter i Norge.
Men presset innad kan jo bli også for stort, hvertfall for noen, at de ikke...
Jo, men det er det vi må tåle. Altså, det der med å lage en annen menighet basert på meninger eller syn, det er
ganske sprø tanke. Ja, eller bare gudstjenesteuttrykk, da. Altså.
Jo, men det kan man gjøre i samme hus, da. Vi har også begynt med det, at når vi sa det at gudstjenesten blir som den blir, så... Og startet vi samtidig en kveldsmesse med et annet uttrykk, sånn at det er helt legitimt, men man må bare ikke få fokus på å sitte der, hva liker jeg, eller hva mener jeg, at hvis vi begynner sånn, så får vi sånn koldtbordkirker. De dør ut.
Men samtidig så er det jo, hvis jeg skal gå på gudstjeneste, så trenger jeg å være trygg for å kunne være på en måte en åpen gudstjenesteltager. Altså hvis jeg skal ikke være på vakt, men være... helt til stede og prøve å ta inn det som foregår rundt meg, så trenger jeg å stole på at nå kommer det ikke noen sånne ting som det er vondt for meg å høre.
Nei, det er et veldig godt poeng. Mm. Mm.
Så det er kanskje lettere for deg som prest å si at mangfold er bra, enn det er for de som sitter og tenker?
Det betyr ikke at jeg mener at hver søndag skal være forskjellig. Tvert imot, så det har jeg ved storsalstiden, at det må være kontinuitet, det må være helt likt. Man må kunne vite hva man får. Man må kunne invitere med seg venner og uten å være redd for å bli drittflau, fordi dette her var bare tull. Mm. Men så kan man ha andre typer gudstjenester, andre tider i uka eller på søndager som annerledes da. Mm. Enig med deg, altså, du skal få vite hva du får. Det håper jeg du gjør.
Ja. Mm. Ja. Nils Terje, tusen takk for at du kom til podcasten Dokka, en podcast fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og produsent har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Det kan du lese mer om, og vilkårene på vl.no/tilbud. Og den lenka ligger også i beskrivelsen av denne podcast-episoden på spilleren din. Ha en fin dag.